Вие сте со SPS на Македонски.
Уште 50 македонски граѓани со нивните семејства чекаат да бидат евакуирани од Украина во Македонија, а меѓу нив е едно новороденче кое има само 5 дена. Семејството со бебето вчера го напушти Харков преку конвој од ОПСЕ. Дел од македонските граѓани се наоѓаат во Киев, но и во Харков, кој деновиве е цел на жестоки напади. Во Украина пред почетокот на војните дејствија се наоѓаат 100 наши граѓани и досега преку безбедносни коридори, главно организирани од Бугарија, се евакуирани половината од нив. Се прават и напори преку турски воз кој е испратен за евакуација на нивните граѓани да се пренесат и наши. Исто така и неколку возачи на камиони кои пренесуваат токи од Русија се заглавени во Украина, бидејќи тамошната власт им дозволува да заменат, но не и да се пренесат руските продукти. Министерот за надворешни Бујар Османи на брифинг рече:
Очекуваме денеска поголем дел од нив да ги евакуираме, а продолжуваме со другите. Од тие 50, 20-тина се во Киев, 20-тина се во други градови низ Украина. Има едно семејство со 5-дневно, ако можам да кажам, бебе во Харків, кој што така таму се одвиваат најголемите воени дејствија во моментот. Ние сме во постојана комуникација со нив.
Османи рече дека донесена е одлука да не се испраќа амбасадорот на Македонија во Русија, кој што требаше да замине на 15 март. Состојбата во Украина се повеќе се влошува, изјави шефот на дипломатијата, но тој е загрижен од најавата на рускиот председател Владимир Путин за ставање на готовност на нуклеарните сили.
Состојбата се влошува и покрај тоа што имаше нели вчера обиди за разговори, тие прекина за дополнителни консултации, меѓутоа информациите кои што ние ги имаме дека се очекува разгорување на воените дејствија во наредниот период.
Фактот што воопшто се спомнува таа можност од страна на председател на држава кој што поседува нуклеарни капацитети е загрижувач.
Оценките дека со разгорување на војната е можно прелевање на конфликтот и на Балканот, поред Османи е причината и за подигнување на степенот на внимателност на повисоко ниво. И затоа смета, Европската Унија треба да донесе одлука за што поскоро да ги започне преговорите со Македонија и со Албанија. Македонија досега целосно се приклучи на санкциите и сите рестриктивни мерки што Европската Унија ги презеде кон Русија. Македонија ќе испрати на Украина воена опрема и оружје, но не и војници, објасни министерката за одбрана Славјанка Петровска. Додаде дека одлука за испраќање наши трупи во Украина нема и нема да има, а Македонија ќе ги почитува и спроведува сите одлуки донесени од НАТО.
Одлука за испраќање на наши војници во Украина нема и нема да има, заради тоа што Република Северна Македонија е членка на НАТО алијансата, донесовме одлука за воена помош на Украина. Тоа е согласно капацитетите со кои ние располагаме и апсолутно е во согласно со барањата на украинската страна. Се разбира, оно што јавноста треба исто така да го знае е дека со ваквата донација не се намалува капацитетот на нашата армија.
Македонија според своите капацитети ќе прибати и бегалти од Украина, рече министерката за одбрана Петровска.
Оние капацитети кои можеме да ги ставиме на располагање, министерствата добија задолжение да ги разгледаат капацитетите кои се во нивна собственост и на нивно располагање, колку се тие функционални и дали би можеле во некое време да ги ставиме на располагање. Имаме предвид дека очекувано е при ваква воена агресија дека ќе има и огромен бран на бегалци.
Во македонскиот парламент вчера е поднесена иницијатива за усвојување декларација за поддршка на Украина. Пратениците Моника Зајкова од ЛДП, Бојан Становски од ВМРО ДПМН и Даниела Колевска од СДСМ рекоа:
Сметам дека со оваа декларација како дом на граѓаните треба да упатиме јасна порака колку е важен територијалниот интегритет и суверенитет на секоја земја. Нападот врз Украина представува еклатантно кршење на меѓународното право, кој што не може да се оправда со ниту еден чин.
Две политички партии најавија дека ќе поднесат декларација со кој што ќе го осудат насилството врз територијалниот интегритет на Украина. Тоа беше Либерално-демократската партија и ВМРО-ДПМНЕ и сметавме дека треба да ги усогласиме текстот, усогласиме ставовите со цел да понудиме една декларација и таа да биде донесена.
Територијалниот интегритет на Украина секако дека го поддржуваме, а војната агресија што Русија ја врши, најостро ја осудуваме.
Амбасадорката на САД во Македонија Кейт Мери Брнс во интервју за ТВ 21 ја коментираше актуелната состојба со Украина, но и одговори на прашањето колку е далеку Македонија од Украина во тековните околности. Цитирам: кога сме на темата Украина, Северна Македонија е НАТО сојузник и е силен партнер што држи чекор со ЕУ, одговорна членка на меѓународната заедница и ни се придружи на САД и на другите во осудата на действијата што се одбиваат во Украина во моментов. Бруталната руска агресија и активната војна во Украина, рече Брнс и додаде: осудата беше јасно и недвосмислено потенцирана, но исто така обезбедува и поддршка за украинскиот народ, како сите нас, со обезбедување на поддршка што им е неопходна во моментов. Но мора да се осигураме дека во даден момент некој ќе сноси одговорност за постапките на Русија. Од друга страна, вели Брнс, Македонија работи со нас во НАТО и билатерално за одбрана на нашите интереси. Работиме во НАТО за да се осигураме дека врската по член од 5 е цврста и дека сме подготвени да се браниме од секакви понатамочни действија и дека сме подготвени како меѓународна заедница да се соочиме со долгорочните последици од тоа што се случува, вели амбасадорката Кейт Мери Брнс во ексклузивното интервју за ТВ 21. Граѓаните да бидат спокојни, курсот на денарот останува стабилен и понатаму, исто како и банкарскиот систем. Нема банки во доминантна сопственост на акционери од Русија или Украина. Од овој аспект не постои изложеност на ризик и можности за влијание врз стабилноста на банкарскиот систем кај нас, посочува гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска во интервју за Весникот вечер. Ние имаме фиксен курс на денарот, врзан за еврото, оттаму од исклучителна важност за одржување на курсот се девизните резерви. Девизните резерви со кои полагаме со околу 3,4 милијарди евра, односно се на високо ниво и се во целост конзистентни со нашите очекувања. Ова ниво е повисоко во однос на нивото на девизни резерви кои го имавме пред пандемијата, а за споредба во 2008 година, кога исто така ја одржавме стабилноста на денарот и покрај глобалната финансиска криза, нивото на девизните резерви беше два пати пониско, изјави гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска во интервју за Весникот вечер. Уставниот суд денеска на седница, меѓу другото, ке расправа по иницијативите поднесени на одлуката за избор на председател на Собранието на Република Македонија од 2 мај 2017-та, донесена од Собранието на Република Македонија. Подносители на иницијативите, како што информираат од Уставниот суд, се Тодор Петров од Скопје, председател на Светскиот Македонски конгрес, Васко Лазевски од Кичево, Богдан Илиевски и Борис Дамовски од Скопје и Томе Тодоровски, адвокатот Свети Николе. Во една од иницијативите е наведено дека оспорената одлука е подпишана од неовластено лице во својство на заменик председавач на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија. Четвртиот ковид бран во Македонија стимнува. Пријавени се 68 смртни случаи во 19 градови во текот на изминатата недела, за 45,6% помалку во однос на претходната. Најголем бил онлив се од Скопје 27. Активноста на коронавирусот во земјава значително се намалила во минатата недела. Регистрирани се за 39% помалку заразени, а за 45% помалку починати лица. Вкупно 543 граѓани се инфицирале по втор пат, што е помалку за 37%, а еден и по трет пат фатил COVID-19. Покажува најновиот извештај на Институтот за јавно здравје за периодот од 21. До 27. февруари годинава. Во последните 24 часа направени се 2781 тест, регистрирани се 476 нови случаи на COVID-19, а бројот на активни случаи падна на 3431. Најпознатата македонска алпинистка Ирина Арсова, која ги искача највисоките врвови на 7 континенти, е номинирана од страна на амбасадорката на Германија Анке Холштајн за 2022 за Европска жена на годината. Ирина е планинарка, активистка за заштита на животната средина и уметница, прва и единствена жена од Македонија која го освоила Монт Еверест и втора на Балканот која ги освоила највисоките врвови на сите 7 континенти. Истовремено се бројува меѓу 70-те луѓе од целиот свет кои го совладале овој глобален екстремен планинарски предизвик. Во групата на номинирани жени од страна на амбасадорките на ЕУ, земите членки и од амбасадора на Европската Унија, блегуваат и Дита Старова-Черими, представена од амбасадорката на Романија Моника Аксинте, Дина Дума, представена од амбасадорката на Шведска Кристин Форгерсен, Наталија Бургиева, представена од амбасадорот на Европската Унија Девид Гир и Маја Мојсова-Миовска, представена од амбасадорката на Хрватска Ниве Стигањ.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте, Следете ја SPS на Македонски на Facebook.